qiynoqdan omon qolgan o'zbek tutquni qiynoqqa qarshi sukut bilan kurashmoqchi nomli maqola Sanjar Umarovning 4 yil davomida o'zbek qamoqxonasida bir kishilik kamerada boshdan kechirgan ko'rgiliklarining qisqacha hikoyasi bilan boshlanadi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari jahondagi eng repressiv rejimlardan biri deb tasnif beruvchi O'zbekiston hukumatini tanqid qiluvchilar bo'lsa, janob Umarov ularning sardori bo'lishi kerak edi. Bu suhbat uning uchun imkoniyat edi, deya xulosa qiladi New York Times muxbiri CJ Chivers. Lekin janob Umarov O'zbekistonga nisbatan ginasi yo'qligi va hatto qamoqxonada bo'g'iq bo'lib qolgan ovozi tiklanganida ham keskin ayblovlarni xitob qilishni istamasligini aytdi, deyiladi maqolada. Sanjar Umarov inson huquqlari tashkilotlari hujjatlashtirganidek O'zbekistonda qiynoqlar hukumat rasmiylari ko'rsatmalariga ko'ra qo'llanadi degan xulosalarni inkor qilib, qiynoqlar qamoqxona nazoratchilari xohish istagi bilan qo'llanadi degan fikrni ilgari suradi. Nazoratchilarning hammasi ham yomon demoqchi emasman, ularning orasida yaxshilari ham, yomonlari ham bor. Qamoqxona tizimining noshaffofligi bois yomonlari o'z lavozimlarini suiiste'mol qiladi, deya ta'kidlaydi Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi. O'tgan yili O'zbekistondagi AQSh elchixonasi aralashuvi bilan ozod qilingan Sanjar Umarovning bu fikrlari Human Rights Watch, Amnesty International va ko'plab xalqaro hamda mahalliy inson huquqlari tashkilotlari shu paytgacha aytib kelgan o'zbek qamoqxonalaridagi qiynoqlar sistematik tus olgan degan xulosalarni inkor qiladi. Bu xulosalarni 2002-yilda O'zbekistonga borib vaziyatni bevosita o'rgangan BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Theo Van Boven ham o'z hisobotida qayd etgan edi. O'zbekistonga safaridan ko'p o'tmay ozodlikka bergan intervyusida janob Van Boven jazoni ijro etish muassasalaridagi qiynoqlardan O'zbekiston hukumati, jumladan shaxsan prezident Islom Karimovning xabardorligiga shubha qilmasligini aytgan edi.
Well, you see, he should be aware of it. If you are a head of state, you cannot just pretend that you are unaware of this.
Bilasizmi, uning, ya'ni Karimovning bu haqda xabari bo'lishi kerak. Davlat rahbari bo'la turib, bu narsalardan xabarim yo'q deb o'zingizni go'llikka sola olmaysiz, axir. Chilining sobiq diktatori Pinochet ham qamoqlarda qiynoqlar borligidan bexabarman deganlardan biri edi. Lekin keyinchalik uning qamoqlarda ro'y berayotgan bedorliklardan xabari bo'lgani, chunki o'zining xavfsizlik xizmati boshlig'i bilan har kuni gaplashib, vaziyatdan boxabar bo'lib turgani aniqlangan edi. Prezident Karimov ham qiynoqlardan xabar borligi shubhasizdir va buning uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak.
President Karimov is certainly aware of this and also I would say criminally responsible for these practices.
Deganida 2003-yilda Theo Van Boven ozodlik bilan suhbatda. Sanjar Umarov kabi O'zbekiston qamoqxonasida o'tirib chiqqan, lekin undan farqli o'laroq AQSh elchisining muruvvatidan foydalana olmagan Muhammad Solih Abutov Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisining qiynoqlar davlat siyosati emas degan fikrlarini soddadillikka yo'yadi.
Shu 24 soat ichida, bir sutkada 24 soat bo'lsa, shuni 24 soatga tegishli bo'lgan hamma jismoniy bo'lsin deylik, ma'naviy bo'lsin, hamma tomonlama qiynoq turlari ishlab chiqildi, o'ylab chiqildi va shunga butun muassasa ma'muriyati shunga safarbar qilindi. Hammasi shuni bajarishga. U odam bekorlarni aytibdi, u to'g'ri gap emas u gap. Bunday fikrlash juda sodda fikrlash bo'ladi-da agar. Bu hammasi endi tepadan bajarilgan, asosan endi SM buni o'zi turib tepasida-yu, hammasini tepasida. Shular tarafidan qilinayotgan davlat siyosati bu. Bundan boshqacha
qiynoqlarni o'z tanasida sinagan sobiq mahbus Muhammad Solih Abutov ham qiynoqlar uchun shaxsan davlat rahbari mas'ul ekaniga shubha qilmaydi.
Men bunga aminman. Buni uni shaxsan o'zining rahbarligida, o'zining talabi bilan bo'layotganligida aminman bunga. Shunday deb tushunaman. Chunki uni mumkin emas xabari bo'lmasligi 20 yildan beri. Uni o'zini shu tutgan siyosati, shu paytgacha masalan yuritgan siyosati, o'zini mana bu qaysi bir sessiyalarda turib gapirganlari, dindorlarga nisbatan bir gaplari turmani ichida o'tirib, bizlar buni ko'rar edik, kuzatib kelar edik. Uni gaplari, uni sessiyadagi aytilgan gaplaridan, ohangidan biz bilar edik. Demak, zonadagi qanday, pagoda qaysi tarafga o'zgarishini. U yerdagi aytgan gapni bir haftadan keyin zonada nimasi bo'lar edi, uni ta'siri bo'lar edi. natijasini ko'rar edik.
Ozodlikka chiqqanidan beri birinchi intervyusida Sanjar Umarov o'zining ozod etilganini O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligiga ishora sifatida ko'rishini aytadi. Suhbat asosida hosil bo'lgan qiynoqdan omon qolgan o'zbek tutquni qiynoqqa qarshi sukut bilan kurashmoqchi nomli maqolada Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi O'zbekistonda qiynoqlar muammosini hal etishning yo'llaridan biri o'laroq so'roq o'tkaziladigan kameralarga video kameralar o'rnatishni taklif qiladi.